Радио К2 пита Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Може ли да има сделка с Патриотичния фронт, изборен кодекс срещу антикорупционен закон? АБВ иска президентска република. Какво иска ГЕРБ? Искате ли президентска република начело с Георги Първанов и това ли е причината за разрива между ГЕРБ и АБВ? Вярно ли е, че сте издигнал кандидатурата на Томислав Дончев за социален министър, за да го отстраните от президентската битка и вашият фаворит Фандъкова да стане президент?
Може ли да има сделка с Патриотичния фронт, изборен кодекс срещу антикорупционен закон?
Аз смятам, че не трябва да говорим за сделки. Трябва да говорим за политическа гъвкавост, която допринася за устойчивост, но в никакъв случай не променя философията на приоритетите на правителството. И в тази посока за антикорупционния закон имахме разговори и в петък, когато разговаряхме с Патриотичния фронт. Имат определени забележки, но съм убеден, че както във всеки един законопроект, знаете, че между първо и второ четене се нанасят съответните корекции, които могат да оптимизират законодателството, но в никакъв случай да не се променя философията на един законопроект, който се внася като вносител Министерски съвет. В тази посока мога да ви уверя, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи антикорупционният закон, внесен от правителството, и разбира се, между първо и второ четене ще бъдат направени съответните обсъждания, за да може действително да имаме закон, който да ограничи всякакви съмнения за някакви възможни политически репресии и използване на инструментариума на държавата.
Смятате ли обаче, че този антикорупционен закон и тези анонимни сигнали, които са предвидени в него, могат да се окажат нож с две остриета?
Вие сте свидетели, че на база много анонимни сигнали имало доста сериозна атака към много политици в България. И нека да си припомним, че в една предизборна кампания 2013 година, точно анонимният сигнал, който беше внесен от тогавашния лидер на БСП и сегашния лидер на ПЕС Стегрей Станишев, това беше основният инструментариум, с който работиха в опорните си точки в една предизборна кампания. И знаете, че персонално бях атакуван и то по анонимен сигнал, който е получен по пощата, и той като добър съвестен гражданин беше внесъл този сигнал в прокуратурата, и цялата политическа риторика в предизборния период 2013 година мина под мотото как действително са направени незаконни действия от моя страна.
Все още ли оценявате Патриотичния фронт като коректен партньор?
Поведението на Патриотичния фронт мога да кажа, че е доста по-умерено, доста по-градивно, отколкото началният етап, когато започнахме съвместната си работа. Защото и те разбират каква е отговорността, с която се натоварват, и в немалко случаите те правят много компромиси, дори текстове, които се приемат, те въобще коренно са променени от началният им вид и от началната позиция, която си имат. Давам за пример задължителното гласуване. Знаете, че те имаха амбицията и за активната регистрация. Стигна се до това да се приеме един консенсусен текст задължително гласуване, като ще се заличават български избиратели, които в два последователни избора от един и същи вид не са гласували. Това означава, че след 8 години или 7 години ще започне реално да се заличават тези имена от тези списъци, което сами разбирате, че е доста дълъг период от време, за да може действително да се решат други проблеми.
Има ли сценарий за сваляне на кабинета?
Повече го отдавам не толкова до сценарий за сваляне на кабинета, колкото на нажежаване на политическата среда във връзка с предстоящите президентски избори. И вие виждате, че последните няколко дни коментарите са предимно свързани с предстоящи номинации, дали някой би могъл да издигне някого, дали някой би могъл да бъде подкрепен. В тази посока смятаме, че отклоняването от дневния ред на обществото, а това са какви са реалните политики, които стигат до хората, смятаме, че това също е част от една възможна дестабилизация и на правителството, но съм убеден, че чрез вас медиите ще можем да стигнем до хората, и всички обекти, които се откриват през последните няколко месеца, дават действително една възможност за една равносметка какво се случва в кабинета Орешарски и какво се случва в кабинета Борисов 2. Защото при всички положения трябва да отчитаме по достоинство всичко, което се прави с енергийната ефективност. Многофамилните жилища, които се санират, всичко това, което правим с развитието на инфраструктурата, която допринася за повече инвестиции, откриване на нови заводи и то вече заводи, които са с високо технологично ниво, което означава, че работниците, които ще бъдат назначени там, ще получават и много по-сериозни доходи, което означава, че България днес е едно сериозно привлекателно място за инвестиции. Самия факт, че се отчитат около 3% ръст на икономиката, означава, че имаме добрата перспектива и само разумът може да ни доведе до разумните решения, които можем да се обединяваме всички, независимо от различните мнения в чисто политически план.
Вижте,
мога да ви уверя, че ДСБ може би е партията, която най-ниска пресрочни парламентарни избори, но самия факт, че ми задавате този въпрос, всеки търси някакво емоционално изказване и да търси агресивното противопоставяне, което смятам, че е недопустимо. Днес имаме много ясно разграничаване на партиите, формиращи парламентарното мнозинство и реалната опозиция, която вече вие сами виждате как се позиционира. Това е БСП Лява България, ДПС и разбира се с съпричастността по изказванията и позициите, които съвпадат с тези две партии на Радан Кънев и частично ДСБ.
Какво иска ГЕРБ? Иска ли президентска република и Георги Първанов начело на нея? И това ли е истинската причина за разрива ви с АБВ?
Темата с конституционни промени относно правомощите на президентската институция не са коментирани на всички тези разговори, които са водени през последните 18 месеца. С АБВ мога да кажа, че имахме възможност да работим по формирането на парламентарното мнозинство и да ползваме експертизата и добрите така познания, които има вицепремиер и министър Калфин. И аз смятам, че ние даваме висока оценка за работата на Ивайло Калфин, защото той е част от кабинета Борисов 2 и той получаваше пълната парламентарна подкрепа при гласуването на всички законопроекти, свързани с секторни.
Вярно ли е, че сте издигнал кандидатурата на Томислав Дончев за социален министър, за да го отстраните от президентската битка, за да може вашият фаворит Фандъкова да бъде бъдещ президент?
Моля ви, това са отново част от възможните сценарии. Нека да бъда ясен. Миналата сряда бях при премиера в Министерски съвет и разговаряхме по това кой и кои са възможните номинации, които могат да бъдат разглеждани за социален министър. Тогава стигнахме до извода, че може да бъде Томислав Дончев и той ме натовари с отговорността да направя съответните политически консултации с партии, които формираме парламентарното мнозинство, да споделя и когато приключахме тези срещи, аз уточнявах, че говорим за евентуално бъдеща номинация, която може да бъде направена за Томислав Дончев и разбира се, пък премиера е човека, който внася окончателно съответната номинация и в последващите разговори, които водихме и в четвъртък, за мен беше важно, че получихме пълната подкрепа както за Томислав Дончев, ако евентуално бъде номиниран, но също така и за всяка една следваща номинация, която би могла да бъде направена от премиера Борисов. И за мен това беше по-важно, с което успях да информирам и премиера и затова виждате, че относно кандидатурата за социален министър няма абсолютно никакво сътресение или несъгласие от партиите, които формираме парламентарното мнозинство.
Радио К2 пита Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Може ли да има сделка с Патриотичния фронт, изборен кодекс срещу антикорупционен закон? АБВ иска президентска република. Какво иска ГЕРБ? Искате ли президентска република начело с Георги Първанов и това ли е причината за разрива между ГЕРБ и АБВ? Вярно ли е, че сте издигнал кандидатурата на Томислав Дончев за социален министър, за да го отстраните от президентската битка и вашият фаворит Фандъкова да стане президент?